Gepler agatlyk radiosi. Gepleşiklerimizi habarlar günleri programmamy bilen dowam etdirýär. Vladimir Putin günör takım yol üçün Türk kolluğuna atarýar.
In energy issues, Turkey cannot simply dismiss Russia.
Türkmenistan halar meselesini halkara derecesinde çözmekçi.
Выход дальше надо, и выход будет, если стороны прагматично смотрят в будущее.
Havarlar günleri programmamyň başyny şu iki temadan gurrun eder.
Türkmenistanyň häzirki döwletki ol başlatylan Özbekistanyň prezidentiyle hiç bir şahsy gatnaşyklygy ýok.
Programmamyň dowamyny türkmen özbek gatnaşyklary. Türkmenistanyň ýaşlar urumasy baradaky synlarymyzy dinlärsiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp barýarym. Tolkunlarımızdan ayrılma. Orsiýetiň premier ministri Vladimir Putin Moskwanyň günör takym gaz geçirjisi proýektini Ankaranyň gollugyna almak üçin Türkiýeye bardy. Kreml bu geçirjiniň Gara deňizden Türkiýanyň territorial suwlary arkaly Ukrainadan sowa Merkezi Ýewropa gaz eltmegini isleýär. Bu geçirji Ýewropa örleşiginiň Türkiýanyň toprağından geçjek we EYM Ankara tarapyndan tassyklanan Nabucco proýektini bäsleş hasaplanýar. Bu arada xabar merkezimiziň synynyň gysgaça mazmununy diňleň. Orsiýetiň premier ministri Vladimir Putin şu gün Ankara'da Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen görüşýär. Olar Moskwanyň günör takym gaz turbasyny Türkiýanyň territorial suwlarından geçirmek baradaky haýyşyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Ýöne bu duşlukdan çykjak netije EYM'den belli bolup görünýär. Putin'in yokor dereceli maslahatçılarının biri 3. gün Moskva'da Türkiye-Rus teklifine prinsipte EYM razılık verdi dedi. Orsiyetin hükümet divanının başlığının ornatari Yuri Ushakov bu duşluk neticesinde gaz senagatını hizmettaşlık karadak protokolü kol çekileceğini hem kuruluşu işlerine başlamanın vaktinin keskitleneceğini aitti. Eger de baydilyan şertname kol çekilse bir Moskva üçün mühim diplomatik yeniş olar. Türkiýanyň razylygy Orsiýeti Gara deňizden Ukrainanyň territorial suwlarynyň sowa alternatif geçirji gurmagy ýol berer. Eger bu geçirji gurulsa, Moskwa öz gazyny Ýewropa Ukrainanyň guriýer ýollarynyň sowa hem eltip biler. Moskwa bilen Kiýewiň arasy Ukrainanyň üstünden geçýän gaz geçirjisi bilen bagly problemler sebäpli tartgynlaşdy we bu ýagdaý käte Ýewropa awaryan gazyň kesilmegine hem alyp geldi. Ýöne Türkiýe bu meselede Moskwa berjek kömeginiň ýerini näme alar? Taýlan bilgiç İstanbulda çykýan Hürriýet gazetini işleýär. Ol bir ýurt energiýa mätäç we onuň özüniň ýanyş derurluklary hem gatçal çösýär diýär.
The country needs energy and its own energy need is rising exponentially.
Ol Türkiýanyň suw elektrik stansiýalaryny gurýanyny, belki de bir ýurdun öz ilkinji atom elektrik stansiýasyny gurýanyny. Ondan Orsiýetiň Türkiýe gaz bermekden başga şunyň ýaly meselelerde hem kömekçi bolup biljegini öňe sürýär.
Russia in these issues has both the know-how and the knowledge and the
Orsiýet Gara deňiziniň astyndan geçýän Mavakum geçirji tarkaly Türkiýe EYM gaz berip ýör. Mundan başga Ankara'nın Orsiýetden planlaşdyrylan Türk turbalarynyň akmaly neft bilen baglanşykly hem tamasy bar. Bu geçirji Gara deňiziniň port şäheri bolan Samsun'un orta yer denizindeki Ceyhan'a varmalı. Ushakov 3. gün Reuters'a veren gurrunu Putin'in saparının öngü sırasında günör takım mağarada alalaşılanlığını. Şu sebepten öğrenlerinin Samsun Ceyhan geçircisi mağarada kevri evlişiklere boyun olanlıklarına etti. Ankara'daki Türk-Rus şeritname bağlaşığı Brüssel'in kecevesini de arttıracağı çalim ediyer. Sebebi ise Brüssel hem Türkiye'nin üstünden gaz geçiricisini kurup Hadar Sevitinin ve Beylek Günnavar çeşmelerinin gazını Ewropa örleşigine getirmek çoğalıyor. İyul ayında Türkiye, Ewropa örleşiginin 4 sani ağda yurdu bilen transit şertnamasına kol çekti. Bu şertname, eger enerji üpçünçülüğü hem maliyeleştirme meseleleri çözülse, Nabucco proyektinin kuruluşuna başlamağı şerttir ödeyer. Brüssel bu geçirjini 2014-nji ýylda gurup utarmak isleýär we ol Ýewropa örleşiginiň Rus gazyna garaşlylygyny azaltmaly. Brüssel şu gün Ankara'da günör takım maarda gelinýän alalaşygy halamasa da Türkiýe bir ýerde islenlik tartgynlygy aradan aýyrmagy taýýar görünýär. Türk eksperti bilgiç muny şeýle düşündirýär.
The country has been part of the Nabucco pipeline project which is basically
Bir ýurt Nabucco proýektine gatnaşýar. Bu proyekt aslında Günvatar Evropa'nı Moskva'nın gaz ağırlığından xalas etmeli. Yönül deni avramlaştırıcı hareket edip Moskva bilen kuvvetli ışıkları saklamanın da hüttesinden gelip biler.
It can also do a balancing act and keep relations good with Russia.
Taylan bilgicin fikrine göre bu iyin soyun ve Türkiye enerji meselelerine ortiyeti kemme kavarap bilmeyer.
Turkey cannot simply dismiss Russia.
Gepleyer Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, ortiyet Türk katnaşıklarından Türkmen Azer katnaşıklarına gelelim. Resmi Aşgabat, Hazar meselesini BMK'nın baş assambleyesine çıkarmakçı. Yevrejinet.org internet saytında Türkmen metodunu sallanan yazılmağına göre Türkmenistan, Hazar denginin bölüşülmeğine değişli dokumentler toplumunu Birleşen Milletler Romasına çıkarmağı niyet edinler. Meğerim olşayali Türkmenistan ile Azerbaycan 2-10 yıllık olayı kalık değeri Hazar denginindeki davali enerji yataklar meselesini çözüp bilmen geliyer. Bu temadan Moskova'da kavarçımız Gözlerim tayarlan seyini dinleyelim.
Türkmenistan Kaspi Denizindeki daşarı katnaşıklarına öz karayışlarını imelim etti. Aşgabadın pozitsiyasına layıklıkta Kaspi Denizinin düğünün ve tiviği baylıklarının bölünçüge serketteş devletlerin arasında bağlaşılan ılalaşıklar esasında amalaştırılmalı. Ilalaşıklar bağlaşılmadık yerdeyinde olsa ortaçı araçak liniyası serket hükmünde ulanılmalı. Bu arada Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin 4. Avgusta yayırılan resmi beyannamasında edildi. Beyannama göre şu nokta nazardan Türkmenistan denizin bir Lever biyologları babatında Kaspiyaka devletleri arasında diğerli ılalaşıklar bağlaşılmadan denizde üstlendik bir taraflayın işlerin amalaştırılmağını yerliksiz hasap eder. Kaspi denizinin statüsü önce 5 denizyaka devlet yurt baş tutanları ve ekspertler derecelerde öz ara duşuklarının ençimesini geçirdi. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki uzalkı ilçesi Nur Muhammed Hanamov, Türkmen Azeri davasının uzağa çekmeğinin meselenin çözgüdünü kıyınlaştırayanlığına etti.
Bugünkü hükümetin üstüne düşen ağrım, kadar meselesinden Azerbaycan'la çözmek için. Bu Niyazov devrinin kalan ulu bir problem. Şu devirde Niyazov bu meseleyi çözmek için vakit getirdi. Kök vakitle evmen Azerbaycan olsa eyyemine teritori menki deyip bir topar daşarı devletler bile lağlaşıp kol çekişip. Şunu oraya etmekle işler edilen. Hazır iyice kaydıp çözmek katık kıyın hem ulu mesele.
Türkmenistan himmeler tarafından ikrar edilen prinsiplerine ve halkara kanunlarına dayanyanlığını ilan eder. Şeyle halkara kanunlarının Kaspiyaka devletlerine özara bekfitlerinde denagramlılığı üçün etmeye ve iş yüzünde netice kazanmağı yardım beryanlığını belli yer. Yakında Türkmenistan halkara arbitraj suuduna yüz tutma kararını ilan etti. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliğinin Kaspi probleması önce sonkı beyannamasını Azerbaycan tarafının entek komentirli mənliğini Turan agen. Kentliği belledi. Hem Aşgabat hem Baku Kaspi denizindeki bölüklerinin ortaça liniye esasında keskitlenmeğini talep ederler. Ama bu yerde Azerbaycan'ın Abşeron yarım adası ve Jeloy adası taraflar arasındaki esası kapma karşılıklarının bir olup duruyor. Sonki beyannamasında Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği Abşeron ve Jeloy adası hasava alınmalı değil deyip pikir edenliğini mälim etti. Azerbaycan'ın nefti öğreniş merkezinin müdürü İlhan Şaban, Türkmenistan'ın bu talabı yerine yetirilecek olsa, onda Azerbaycan'ın hem Türkmenistan'ın serhedine değişli öz talaplarını öne sürmeye hakkının bardığını belledi.
Azerbaycan, Türkmenistan'ın kenarının Qarabağdı köl aylığından keskitlenmeyin talep edip, öz tarafından arzı bilen yüzü tutmağa haklı. Çünkü 1980 yılı bu aylık bent bilen beklenip, Ama 1984 yılı ekoloji betvası kopunun dörenlik sebeple bent katlı bilen çalışılıptı. Şeylikte, hazırki vaqtta Türkmenistan'ın serhedi şol bent koyulan yerden hataplanyar.
Kaspi Denizinin statüsünün keskitsiz kalmağı ve qoňşu devletlerin ılalaşyksyzlygy regionyň energiýa serişdelerini özleşdirmek ve halkara bazarlaryna çykarmak boýunça iri proýektleriň öňüne hem böwet salýar. Stratfor agentliginiň analitigi Marko Papiçin pikirine göre Türkmenistan gatnaşmasa Ýewropa Birleşiginiň öňe sürýän Nabukko proýektini durmuşa geçirmek mümkin däl. Şonuň üçin Aşgabat muňa göz ýetirip öz pozisiýalaryndan peýdalanmagy çalyşýar diýip Azerbaýjanyň Turan agentligi Marko Papiçe salgylanyp Aşgabatyň halkara arbitraj suuduna ýüz tutma kararyny Türkmenistana daşardan has taqygy Orsiýet tarapyndan basyrş edilmegi bilen düşündirýär. Ашхабадың бұ қарарының аңырсында Техранның дұран болмағы барады хем чақламалар бар. Әзербайжанның саяси тәділіклер ва технологиялар меркезінің мүдірі Борис Ахмедоглуның пікіріне өре, Набукко проекті бойынша чынлықы қарарлар қабул еділерке Иран Ашхабад білін Бакуыны бирек-бирегіне қаршы қоймағы салшыр. Эксперттің пікіріне мағлұматында ерлештірен Гүндоғыр интернет сайтының язмағыны өре, Орсия түркмен ғазыны сатын алмақтан 100 еурен болса, Иран қошмасы ғаз алмақ барады Түркменстан білін ұлалашық бағылашты. Нұрмұхамед Ханамваң пікіріне өре, Түркменстан хақиқаттан әм өз ғаз серештелеріні Европаның базарларына чықырмақ кіслесе, Каспий деңізінің статусыны кеткетлемегін, хеч олманды Әзербайжан білін өзара ұлалашығы келмегін yollarını көзлемелі олар. Ханамваң пікіріне өре, Каспий деңізіне дегішілі тараптарда бар олан документлерін кәмел ва кеткетлі дәлігі хем меселенің халқары едараларында чөзілмегі үшін қиыншылық төрөдер.
Каспий меселесіне халқары құрамаларам чөзілер деп пікірдем ок. Мен үшін нетеңіз, Иран мен үшіндір үнкі Совет Союзының серкесіне қанағаттанман 20% мен көрдім деп тұтдер. Мен үшін нетеңіз, шо серкеттерім, шо дөвірді доли кесімлештірілмендір.
Стратфор агентлігінің мағлұматына өре Гүнбатар білен Баку, Набукко проекті білен бағылылықты Түркменстана ұлы қызықланма білдірерлер шейлі яғдай Ашхабад өзі үшін өрен аматлы позициясыны ейлі ер деп аналитик Марко Папичқа тәведер. Оның пікіріне өре шоның үшін Түркменстан Каспий деңізіндегі ятақларын ейчілігі кеткетенінде максимал пейда өрмәға чалшар. Өзіне отында Илхан Шабан Түркмен Әдірвейжан дәуатынан чықалығы тарапларын келдегі прагматик қарама кісілігіне бағылы олар деп қатәведер.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada Kavar Temil gödelüň seýini dinlediňiz.
Hökümet halky terbiýeläp, azdyrýan bilmez. Olany kanagatlandyryp ýa lapy keçedip bilen. Halky terbiýelemek dolandyrýan kim bilimli sanatlaryň, intelligensiýanyň kiýişidir. Vladimir Korchevskiy, Ors taryhçy. Ýetdiň 4-nji güni adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Türkmenistan hem onuň goňşylar bilen gatnaşygy arada gurulmagy dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow telefonuny özüňiň kardeşi Islam Kerimow bilen gurulmagy edip, ony Türkmenistan-Hytaý gaz geçirjisiniň açylyş tabarasyna gatnaşmaga çagyrdy. Mälim bolýar, türkmen özbek gatnaşyklary Niyazyň ölümünden soň has gowlaşdy we iki ýurdun gatnaşyklaryny bir topar meselede ilerleme boldy diýip pikir edilýär. Eýhem türkmen özbek gatnaşyklarynyň nähil problemalary we perspektiwalary bar. Bu temadan giňişräk gurulan habarçymyz maýdadan dinläýin.
Telefon gepleşigin dowamında Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow golaýdy bellinjik Özbekistanyň garaşdyrylygynyň 18 ýyllyk dabarasy bilen gutlap, döwlet ösdürmek ogrunda edilýän işlerde üstünlük arzuw edipdir. Şeýle-de Gurbanuly Berdimuhammedow öz kardeşini Türkmenistana sapar etmäge çağırypdyr. Türkmenistanlı qarışsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyewiň sözlerine göre soňky döwürde türkmen özbek gatnaşyklary açyklaşypdyr. Türkmenistan Hytaý gaz geçirijisiniň açylyş tabaratyna Özbekistanyň prezidentiniň çağrylmagy bu halkyň isleği diýse de bolýar.
Şol halkyň isleği diýip aýtsa bolar. Elbette bu gün ikler olur. Sebebi derde Hıtay'a gaz geçirecesi bu dine bu Türkmenistan'ın bekliydi değil. Hatta şu transit yurtlar hükmünde Özbekistan'ın Afganistan minun belli bir derde bekliydi yurtturuyor.
Özbekistan'ın siyaset öğrenci Daşbulut Yoldaşov'un pikirine göre Prezident Kerimov Türkmenistan'ı çağırmaktan maksat öz ara Türkmenistan Hıtay gaz geçirecesi var adı gepleşmek. Azerbaycan bilen Türkmenistan'ın Kaspi'deki gaz kayanları var adı matlaqatlaşmak. Sebebi bu mesele, kıyın mesele. Umuman, şuna mengdiş çözülmedik problemaları ara alıp, maslahatlaşmaktan avarattır.
Endi mana şu yechilmagan masalalarni birgalikda yechishga harakat qilishadi.
Devlet Murat Yazgulyew gaz geçirijisining açılış tabaratyna Özbekistanyň prezidentiniň çağrylmagynyň siýasy tartgynlaşma bilen baglanşygy ýok diýýär.
Umumy devlet başçylarynyň inisiatywasy, öz kallegi, öz kardeşi bilen habarlaşyp durmak bir adaty ýagdaý. Gözüm berilmeli zat Türkmenistanyň häzirki döwletde ol başçylarynyň Özbekistanyň prezidenti bilen hiç bir şahsy gatnaşyklygy ýok. Şu gatnaşyklygy ýok, ýa-da iki döwletiň
Yoldaşımın tədlərini qara, sonqı dövrdə Türkmenistan bilən Özbekistanın arasında qatnışıqların yaramadlaşmağına Altın Asır Köylünün quruluşu proyektinin amala aşırılmağı sebəb olubdur. İkincidən Türkmenistanın Amerikanın Birleşmiş Ştatları, İran, Xitay yalı dövlətlər bilən qatnışıqları qovulaşıb, onun daşqı dünyada abrayının aşıb barmağı. Ondan Xitayın Özbekistana hiç zat bermen, Türkmenistana 4 milyard dolar kredit bermegi elbette Özbekistanın gönününden turmaz.
Xitay Türkmenistan'a 4 milyard dolar ligortalik etiyazlı.
Özbekistanın teritoriyasından geçen Türkmenistan Xitay qaz geçiricisinin İşləb başlamağı iki yurdun qatnaşıqlarının ösməginə qov təsir edir. Sebəbi Özbekistan ekspert edilcək qadın muqtarına görə öz ölüşün alır. Ondan təzə iş orunları peyda olur. Bu proyekt boyunca 4 dövlət öz arı ılalaşıb. Bilelikdə işlərlər deyib fiyatatı öğrenicə etdi.
Bir-birinə kilişkən xalda işləş gərək.
Özbekistanlı xeyinçü Suhbat Abdullahın fikrini görəxim və yurtlar qarışdırılığa çıxan madını bar mümkünçiliklərdən peydalanmalıdırlar.
Ləkin Özbekistan ham, Türkmenistan ham bu sahədə məlum mənada...
Meselen ilk bilen Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasında paxta konsepsiyonu işləb çıxmalıdır. İşçi gücünü Türkmenistan'ın artık maç ekin ekilmeyen meydanlarına paxta ektirmelidir. Türkmenistan sol işçi gücünü yaşayış cayları ve oba hocalık texnikası bilen üpçü nedendi Özbekistan'ın dayxanları ortaya Qazaqstan'a iş gözləb gidip görmen göğünü Türkmenistan'a varıp paxta yetiştirip bererdi. Bundan Türkmenistan hem Özbekistan hem Əğrt olu peyda görürdü deyip Suhbat Abdullah etdi.
Doğrudan doğru Türkmenistan'a bağırıp paxta yetiştirip bergen bolardı.
Özbekistan'ın prezidentini, Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenistan-Xitay qaz geçiricisinin açılış tabaratına çağırmağını siyasi nöqtayı nazardan qovu hadisi deyip kabul edilmeli deyip Xeyin Çaydiyar.
Bu icabı hadisa deyip kabul kılınmalı kerek.
Suhbat Abdullah'ın fikrine göre iki devletin arasında qatnaşıqları xas özsürmek için Özbekistan Türkmenistan'ın oba hocalığını özsürmeye. Ondan medeni buğdukta kömek vermeli. Sebabı bizim dilimiz ve mentalitetimiz bir mengdeş. Devlet Murat Yazgulu'nun fikrine göre olsa halkın problemlarını yani sosyal meseleleri çözmeli.
Türkmenistan'la Özbekistan'ın genel genel rayetlerini yine Kıtay'da çağırlar, onu rayetlerini haydan hay Türkmenistan'ın rayetlerini Özbekistan'la köşelik diyorum. Türkmenistan'ın varın rayetlerini Özbekistan'ın rayetlerini alman. İki kereseden çağırla 200 kilometrede vize düzgünlüğünü yatırıp en dolmanlı Altay nöfretliğinin şeyle virüsü geçip oluyan şerh gerek bölüyü. Sözde vaktaşırın yetmeli.
Bu karıştı jurnalist Devlet Murat Yazgulu'nun fikirleridir.
Hormatlı dinleyiciler, xabarçımız Maytan'ı dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar günlüğü programımızı dinleyersiniz. İndiki söhbetimiz Türkmenistan'ın yağışlar uğraması arasında. Eğitim Türkmenistan'ın yağışlar uğramasının ne hil meseleleri var? Bu uğrama Sovet hem Niyaz Dövrü'nün çırçıklarından ne hil sahiplanıyor ve dövrün talaplarına ne derecede ayak koşuyor? Qoloydu Türkmenistan'ın Yağışlar Birleşiğinin Merkezi Gengesi'nin Novotdaki Meclisi'nin edilen ve edilmeli işleri var da gurrun edildi. Postsovet yurtları boyunca bilermen Aleksandr Naradeski'nin bu maslahatla bağlı komentariyasının mazmununu Qonç Kereden dinleyelim.
Все ли самые острые вопросы обсуждались на этом заседании?
Eğitim bu masakatta en mühim meseleleri var da gürün edildi mi? Genesin öngde koyan videopeler şuan kütürk bün yaşlarının yüzü bolyan problemalarına ne derecede cevap beriyar? Elbette forum üren söylenli geçiptir. Muallimlerin, studentlerin, medya ve cemiyetçik kurumalarının ahlisi bu duşu kurnayıcıların planlarının mühim düğün suud etmeye çalıştılar. Eğitim bu yıl masakat öngkülerden nehil tapağıtlanı. Yaşar kurumasının düren yıllarına Türkmenistan'ı öğren köp mühüm üzü görüşler oldu. Türkmenistan'ın yaşlarının yazın yurdu dolundurun iyamını bulundu atlar var da yaşul nesillen düşündürüş aldılar mı? Eğitim ne için öngkü rejimde kavul edilen kararlar ümtümlük gülen yatırlar ya da şolara göz günü kapma karşı adımlar adılar. Niyazov bilim biz hütüyün dargıdıptı. Hedir ılımlar akademiyatı ve metçini üpçünçülüğü tezden dikildirli. Niyazov Türkbellerin öz operasının bulmana karşı oldu. Hedir operasını ot hem kaytadan dikildirliyar. Hüç şeyle yağday sirk bilen bağlı hem bollu. Тәрі елбасылар басқа да көп салы тәділігі дұрмыса кесірділер. Етем юрдың ясыр орамасы, Ниязовдың соңғы хәкіметтерің тәрі әдімлеріні масаға дедер ме? Сейлі де Ниязов иямының нұсанықларының кімдер бейір тарапынан тәрден қайталанмазақтығына хайсы бір кепелнамы бар ме? Етем Ниязовың диктатурасына ясан ұлы ясы ватанасларының қорқысы яс түркмен оғлын ғидларына сақланық қалы ме? Бұдатлары өтік келен яс нетінің бейінсінің чайқымақ өй олары рухнаманы еді некетәк елуасының қоласына сақтама үшін еділмеді ме? Шейліде олар ясыра тәсір етме үшін есасы педагог яра олып қызмат етмеді ме дейіп, Меркеді Азия ойынша білермен Александр Нарадески комментариясын дуам еддер.
И хотя рухнамани исчезла окончательно с кончиной Ниязова, роль этого сочетания...
Ниязовын ардан чыкмагы белен рухнама бүтүлөй унутулмаса да бу эсериң эхмеди эпесли кемелли. Хәзер рухнама өңкүлөр ялы эхли мум вагыз ве идеология ролун ойномуяр. Шул вакыттын өзүндө бу өзгөрүшлөр жемиятчилик анализлер ве түшүндүрүшлөр менен беркидилмеди. Шонун үчүн өзлөрүнө рухнама сыйнага кесирилген ясыр хәзер эчилли бу болгон заттарга түшүндүрүш алмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум. Етем Мақтымулиның адын өтірен ясыр ғұрымасының меркеді кеңесінің сұлар ялы меселері анализ етмәгі мүмкіншігі бар ме? Мұнын көп бағыт кетсімен кә, ерлі кеңесілері сайлаулар кесірілі. Етем бұ сайлауларда ясыр не әкіл рол ойнады? Сайлау процесілеріне сұл саны яс кандидатларын қатнасымағына өе сайлаулары таярлық ішлеріне ясыр етерлік чекілі ме? Түркменсалы ясыр, ерлі кеңесіклері сайлананлар яс нетілің бәхветлеріні қорар деп ұнымлай деп білер ме? Ясыр құрымасының меркеді кеңесінің дұшы варыдағы хабарлары өре, ясырдың дөрізілік көй ватансылық рухынна кізәхмеді қарасылар. Етем хәкіметлер, яс нетілің діңі дөулетің ісілен дадыны үмсімзе еріне етірзі болман, юртты тәді дұрмысын құрылмағына хақиқ қатнысығы боларлық реял өе анық мүмкіншіліклер берер ме? Өзім еқордан берлен көркізмелер дәлі ясыр херекедінің өшіне дөрен инициативалар есатынна деп, Меркеді Азия ойынша білермен Александр Нарадески комментариясын жемлер.
Не по указке сверху, а по личной инициативе, рожденной внутри молодежного движения.
Хормотлың лезілер комментарды айдылан пікірлер білерменің өзіне яғын авторы дегішілі.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yadı sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligimiziň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onuň 2-nji bölüginde Urus gürjürşünün bir ýyllygy, Bill Clintonyň Demirgalyk Koreýa missiýasy, Anna Politkovskaýanyň öldürilmegi bilen bagly täze suwtlary da görüň ederiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Hormatly dinleyijiler, inni altyn amanurdy gezinden täzeliklerden dinläliň.